Dobre, ideme.
Tak poďme na to.
Dobre, Kika, počkaj, predtým ako začneme, musím upozorniť poslucháčov, ak to niekedy vyjde, že ty si ten človek, ktorý má poznámky a ja som úplne nepripravený idiot, takže ja sa budem pýtať otázkami takého toho priemerného človeka a ty budeš mudrovať o... Dnes, a čo sme vybrali? Vybrali sme tému horiaci Amazon, taká krásna prvá téma.
Taká pozitívna. No vlastne, áno, horí Amazon, ale horí napríklad Angola, horí Sibír, horí Aliaška, takže horí úplne všetko, celá planéta, no ale tak hlavne je teda ten focus na ten Amazon v médiách, na sociálnych sieťach úplne všade. A ja som si tak myslela, no tak som si čítala tie články a v podstate všade je zhrnuté to isté, že akože koľko to tam horí, kto to nameral, blablabla, proste takéto veci. Ale som si tak všimla, že nikde vlastne nie je vysvetlené, že prečo by nás to malo trápiť a čo to pre nás akože v globále znamená, že tieto lesy horia a prečo by nás to malo vlastne trápiť. Tak som tak myslela, že to mohlo byť taký zaujímavý, trošku iný pohľad.
Všetci zahynieme!
V podstate áno.
Ale mne to príde také, že... Dobre, tento Amazon, že je pokrytý, ale stále ja nemám taký pocit, že sme takí, že pre Boha, horia nám plúca zeme, alebo
no,
niečo také,
že... A to je presne to, že vlastne to sa mi tak zdá, že tak nejak chýba v celom tomto ošiali, že sa Amazonu týka, lebo vlastne presne, že všade máš tie posty, že horia plúca zeme, horí proste, zomierajú tu všetky tie vzácne druhy, ktoré sa nachádzajú len v Amazone. A to sú akože všetko valid points, že akože môže byť. Ale vlastne nikde nie je tak akože naozaj, že z toho vedeckého pohľadu vysvetlené, že vlastne prečo je to prírodná katastrofa, prečo je to globálna katastrofa.
Dobre, tak poď, ale počkaj, no. Zase ja budem úplne tento narátor.
No poď.
Aby ste videli, tak Kika má nielenže diplom z morskej biológie.
No ešte nemám, ale budem mať.
Ale dobre, budem mať a teda pokračuje na biologických vedách. Uh-huh. Takže Kika je odborník na slovo vzaty, tak poď.
Preba, teraz sa cítim tak pod tlakom.
Aj si.
No, som... No.
Kika sa obieva.
Takže vlastne všetci by sme asi tak nejak zhruba mali vedieť, že čo je princíp globálneho oteplovania, aj keď teda samozrejme sú ľudia, ktorí toto neveria, alebo všetci, alebo sú takí ľudia, ktorí hovoria, že áno, áno, otepluje sa, ale však to je vlastne prirodzený proces, čo je síce pravda, ale určite nie je prirodzené, ako rýchlo sa to momentálne deje. A napríklad tento požiar v tom Amazone tomu určite nepomáha. Takže vlastne celý princíp globálneho oteplovania je založený na tom, že máme tie skleníkové plyny, ktoré sú v atmosfére a tie v podstate udržiavajú infračervené žiarenie, ktoré sa odráža od Zeme vlastne. No, počkaj, to som zle začala.
Pohne to vystrihnem, poď ešte raz.
Takže globálne oteplovanie spočíva v tom, že prichádza žiarenie a teplo od Slnka a to sa odráža od povrchu Zeme. A skleníkové plyny to na Zemi zadržiavajú, čo je vlastne dobrá vec, lebo tým vytvárajú podmienky na život. To sú také veci zo základnej školy.
Takže, počkaj, chcem mi povedať, že skleníkové plyny nie sú iba zlé?
Áno, kupodivu. Zbavme sa týchto stigmát. Hej. No a vlastne, akože veľa sa hovorí teda o oxide uhličitom a týchto veciach a vlastne oxid uhličitý v atmosfére nezabera nejak strašne veľa
percent,
hej, že je to nejakých iba 0,4 alebo niečo také, nemám presné čísla pred sebou. No ale vlastne problém je ten, že tento oxid uhličitý vie zadržať strašne veľa tepla, ktoré sa vlastne odráža od Zeme a teoreticky by mohlo preniknúť do vesmíru a tým pádom by sa neudržalo na Zemi. No a vlastne tým, že za prvé spaľovaním fosilných palív a všelijakou tou industriálnou aktivitou a týmito záležitosťami sa to, tá proporcia toho oxidu uhličitého strašne zvýšila v atmosfére, tak sa to oteplovanie veľmi rýchlo zrýchlilo v podstate. Mm-hmm. No a vlastne tu prichádza ten Amazon, že vlastne tým, že horí také obrovské množstvo lesa, a hlavne takého bohatého lesa, dažďového pralesa, ako je Amazon, kde je strašne veľa organického materiálu, strašne veľa takýchto vecí. A tak sa vlastne do vzdušia dostáva ešte o to väčšie množstvo tohto samostatného uhlíka, ktorý potom môže zreagovať už výprodukom oxidu uhličitý, alebo teda samotného oxidu uhličitého, ktorý vzniká, keď prebieha proces horenia. Takže to je jeden veľký problém a druhý veľký problém je ten, že vlastne prichádzame o hrozne veľkú proporciu sveta, ktorá dokáže absorbovať tento oxid uhličitý. Takže vlastne, keď použije niekto ten výraz, že pľúca sveta, tak tam ani tak veľmi nejde o to, že produkujú ten kyslík, ale ide o to, že dokážu absorbovať ten oxid uhličitý, ktorý vlastne robí všetku tú šarapatu.
Takže ak to chápem správne, tak náš problém nie je to, že zadusíme sa, lebo máme málo kyslíka, ale zadusíme sa, lebo máme príliš veľa oxidu uhličitého.
No, prakticky tam aj nejde o to nejaké, že zadusenie sa,
áno, ako
ide o tú klimatickú zmenu.
Iba v tej metafore tých plúd.
V podstate, hej. Mm-hmm, hej, takže ide o to.
Ale, dobre, a teraz ja bežný človek, mne to príde také, že boli rôzne zbierky, akože výzvy sociálne siete a je to také, že nezavrhujem to, ale ako ja sa mám cítiť, keď potom tá hlava štátu odmieta pomoc, lebo má nejaké urazené ego alebo niečo také. Proste ako ja bežný smrteľník mám teraz tomu nejako pomôcť?
No a to je vlastne to, čo mňa strašne frustrovalo, keď som si o tomto začala čítať, lebo opäť raz toto vôbec nie je, v podstate to nie je vedecký problém, je to problém politický, je to problém sociálny, že akože zase strašne veľa článkov sa dá jesť o brazilskom prezidentovi, ktorý vlastne sa dostal k moci v januári a odvtedy sa zvýšila proporcia vlastne odlesňovania v Amazone, alebo celkovo v Brazílii, ale hlavne v oblasti Amazonu. No a to je vlastne ten primárny dôvod, prečo vlastne tieto ohne vznikli, prečo tieto požiare vznikli, pretože v Amazone prirodzene požiare nevznikajú, alebo vznikajú, ale iba v rokoch, keď prebieha proces El Niño, ktorý vlastne spôsobuje zvýšené teploty a väčšie suchá, ale to je iba raz za určité množstvo rokov. Takže vlastne normálne by v Amazone nemalo horieť vôbec nič. Hej, alebo keď, tak sú to také možno pár centimetrov vysoké požiare, ktoré tam spali nejaké suché listy a to je všetko. Určite nie je to v takom rozsahu, ako sa to deje teraz. No a vlastne tým, že sa hromadne odlesňuje, tak sa vlastne otvárajú obrovské pasáže toho lesa, proste ten les je, nedokáže si udržať tú vlhkosť a tým pádom sa vysušuje. K tomu sa potom pripája ešte to, že sú oveľa vyššie teploty momentálne v týchto rokoch, takže to tak nejak všetko spoločne prispieva k tomu, že keď sa potom vytvorí nejaký požiar, ktorý vlastne ľudia používajú, aby vytvorili priestor pre poľnohospodárstvo, pre chod dobytka, tak vlastne tieto požiare sa veľa ľahšie dokážu presunúť aj do toho prírodzeného lesa, ktorý by mal byť nedotknutý, no aj keď to je
A čo si myslíš teraz o Angole a Sibíri a podobných týchto požiaroch?
No a to je dobrá otázka, lebo vlastne veľa ľudí, keď som sa tak pozerala na Facebooku v komentároch a tak, čo normálne nerobím, lebo to len rozčulím, ale teraz mám priestor o tom rozprávať a dať to von, takže som si prešítala komentáre. No a veľa ľudí tam práve toto podotkýňalo, že vlastne, tak sa tu bavím o Amazone a teraz Putin vypaluje Sibír a celá subsaharská Afrika horí a prečo sa o tom nerozpráva a neviem čo. A to je to, že nie je požiar ako požiar, pretože napríklad v tej Afrike horí savana, na ktorej vznikajú požiare prirodzene, pretože sú tam obdobie sucha, kedy sa proste tá travnatá plocha vysuší, sú tam búrky, ktoré jednoducho spôsobia tento požiar, alebo teda domorodé obyvateľstvo tam udržiava nejaké umelé požiare tiež akože na tú prípravu pôdy pre poľnohospodárstvo a takéto záležitosti. Ale to sú väčšinou akože kontrolované ohne. No áno, akože tento rok zjavne sú tie ohne oveľa väčšie ako po minulé roky, ale stále to nie je, nemá to taký dopad, ako keď horí dažďový prales, pretože, ako som už spomínala, vlastne nie je tam tak veľa toho organického materiálu, ktorý horí a vypúšťa ten oxid uhličitý a takéto záležitosti. Áno, môže tam zhorieť, napríklad na tej savane môžu zhorieť nejaké stromy, ale že to nie je také množstvo, ako zhorí to v Amazone. A tým pádom zase neprichádzame o také množstvo uhlíku absorbujúco schopných a oblasti. No a vlastne na tom Sibiri to je tiež podobné, že tam sa tiež akože každoročne vznikajú nejaké prirodzené požiare, tiež vlastne je to tam v tej stepi, takže tiež je to ako keby porovnateľné možno s tou Afrikou. Na tom severe je ale úplne iný problém a to bola celkom zaujímavá vec, čo som si prečítala v niektorých článkoch, že tým, že je to akože dosť blízko polárnemu kruhu na severnému pólu, no relatívne blízko, tak vlastne ten popol a tie sadze, ktoré vznikajú z tohto, tak sú odviaté vlastne na tie časti Sibíry. Aliašky a Grónska, kde sú vlastne veľké plochy ľadovcové alebo pokryté snehom. A tým, že sa tam tento popol a tie sadze usádzajú, tak vlastne znižujú ako keby reflektívnosť týchto oblastí a to je zase jeden z podstatných procesov, keď príde k ochladzovaniu planéty vlastne. Že tieto biele plochy na Zemi odrážajú strašne veľké množstvo slnečného žiarenia, ktoré by za iných okolností ostalo ako keby zachytené na Zemi, alebo bolo absorbované nejakými inými povrchmi. A tým pádom mi zase prispelo k tomu oteplovaniu.
To je vlastne ako keď Harry bojoval s Voldemortom.
No. Takže sú to také... Sú to úplne iné prípady. By som povedala, že nedá sa veľmi rozprávať o týchto požiaroch, takže akože na rovnakej úrovni alebo v rovnakým spôsobom.
Hej, takže ako vo všetkom, že nikdy sa nedá generalizovať, tak by sme to mohli zhrnúť. Ale teraz máš nejaké rady, alebo ty by možno... Dobre, čo môžeme urobiť ja a ty pre toto? Je niečo také, že... lebo napríklad mne tie zbierky, neviem, nemám pocit, že keď ja teraz prispiejem, ja neviem, 10 libier, lebo koľko si taký študent môže dovoliť, tak ja nevidím úplne... Nevidím ten dopad na to, že neviem, či sa všetko dá riešiť iba peniazmi.
No, myslím si, že ako ja by som určite na žiadnu charitu neposielala. Akože videla som strašne veľa ľudí napríklad na Facebooku, ako môžeš robiť tú zbierku, keď máš narodeniny, tak veľa ľudí dávalo také tieto, že Save the Amazon, neviem čo proste, Pray for Amazon, veci. A ja by som do toho určite peniaze nevrážala, lebo... Proste tieto prachy nikdy neprídu tam, kde majú prísť, proste, že si za to niekto kúpi auto, alebo proste zabal, alebo vyplatí tých dobrovoľníkov, alebo niečo v lepšom prípade teda. A akože vôbec v podstate, ja osobne teda nemyslím, že tieto charity nejak reálne môžu spraviť až tak veľa, že naozaj v tomto prípade už ide iba o to, čo spraví tá vláda. A teda vláda tam asi neurobi nič v nejakej blízkej dobe. Myslím si, že čo my môžeme spraviť ako individuálni ľudia v tejto časti sveta je, že si budeme dávať pozor na to, odkiaľ kupujeme veci, potraviny, a, no hlavne potraviny, aj keď to tiež nemusí mať úplne priamy dopad na Amazon, pretože z Amazonu sa najviac vyváža do Číny a do USA a to je hlavne soja a hovädzie mäso a tým pádom zase v Európe s tým nič moc nenarobíme.
Takže my sme takí bezmocní. Ale no, počkaj, musím dať poznámku počiarov, lebo normálne rozmýšľam, že sme tu zavrhli charity, ako proste, že nemáme srdcia. Ja len chcem dodať, že ja napríklad rada podporujem niečo lokálne, nejakú menšiu skupinu ľudí, ktorých viem, ako keby priamo vidím dopad toho, že áno, na toto zbierajú a toto s tým robia, pretože nemám pocit, že ja keď pošlem peniaze do Amazonu nejakých 10 libier alebo niečo, že ja reálne vidím svoj dopad, ale nemám taký ten pocit, ale určite podporujte charity.
Ale akože tým nechcem povedať, že charity sú zlo, veď to akože Bože chráň, ale presne je to také, že tu ty nevieš nejakým spôsobom odsledovať, kam tvoje peniaze vlastne idú a kam prídu a čo spravia, že... V podstate myslím si, že sú iné veci, čo my môžeme spraviť a napríklad akože my v Škótsku máme veľmi dobrú možnosť zapojiť sa do rôznych projektov, ktoré sadia stromy napríklad. V Škótsku je veľmi veľký že Škótsko sa veľmi akože sústredí na to, že sa snaží...
Dôraz.
Áno, ďakujem. Škótsko je veľmi veľký dôraz na to. Že sa snažia zregenerovať svoje lesy, ktoré tu v podstate boli kompletne celé zničené. Takže napríklad tento rok Škótsko prvýkrát, odkedy sa začali tieto veci plánovať, prvýkrát vlastne dosiahlo svoj cieľ, čo sa týka vysadenia určitého množstva stromov a ako keby vytvorenia nového takého toho lesného ekosystému. A vysadili 11 200 hektárov.
Ale veľmi pekne.
Takže veľmi dobre, ak sú vlastne, takže momentálne je pokrytých 18,7% krajiny a chcú dosiahnuť 21% do roku 2032, ak sa toho dožijeme.
Takže...
takže vlastne, čo ty môžeš spraviť, akože teda ja hovorím iba, čo je tu konkrétne, kde sa my teraz nachádzame v Škótsku, tak môžeš sa zapojiť do rôznych organizácií, akože naozaj musím povedať, že toto je jedna z krajín, kde sa tieto veci akože dosť veľa ľudí sa do toho zapája, je tu veľa možností, je tu veľa príležitostí sa zapojiť do takýchto akcií, takže určite sa akože vyhľadať nejakú tú miesto charitu, pozrieť sa, že či neorganizujú niečo v, niekde blízko teba, môžeš proste ísť a pomôcť im vysadiť stromčeky, sadeničky, naťahať ploty a tak, lebo v Škótsku je ďalší problém, čo sa týka týchto lesov, že nie sú tu žiadne veľké predátory, takže je tu veľký problém s premnožením jeleňov v podstate a jelene jedia to výrastky stromčekov, takže vlastne vždy, keď sa vysadia mladé stromčeky, tak jelene polovicu z nich zjedia, takže ten les tak nemá šancu.
Zabí jelenia, tak hraní strom.
No ale v podstate áno, tým, že sa robia takéto všelijaké akože oplotené priestranstva, kde sa sadia tieto mladé stromčeky a potom akože keď už sú dostatočne veľké na to, že tie jelene ich nemôžu zjesť, tak sa potom ploty odstraňujú a nechá sa celý ten lesík rozrastať.
Takže naše veľmi zjednodušené riešenie je začať sám od seba a potom možno, že tlačiť na politickú garnitúru.
Mm-hmm.
Lebo akože aj príklad zo Škótska, tuším, že Škótsko bolo jedno z prvých krajín, ktoré vyhlásili, že máme environmentálnu krízu.
Mm-hmm.
Takže na základe, keď toto vyhlási vláda, tak na základe toho sa môžu podnikať kroky. Ale aj príklad zo Slovenska, zase ja som veľmi sa teším z našej novej prezidentky, pretože ona mi príde, že má aj tú environmentálnu stránku, tak akože zahrnutú v tej svojej agende.
Jednoznačne to súhlasím aj ja. No na Slovensku je to tiež komplikované s lesníkmi a s ochranármi a to je nekonečný príbeh.
Áno, áno.
Takže tam...
Ešte odporúčam, ja odporúčim dokument Biomasaker, sa to volalo o odlesňovaní Slovenska, takže ak chcete taký, že Amazon je príliš ďaleko, aby som sa tým zaoberal, tak riešte možno niečo aj na Slovensku.
Hej, hej. V podstate, čo som chcela týmto celým povedať ja, je to, že vlastne jednoznačne vysadzanie nových stromov, nových lesov a zachovávanie prírody je dôležité, pretože my aj na našej strane sveta môžeme nejakým spôsobom ako keby vytvoriť takú tú protiváhu proti tomu, čo sa deje v tom Amazone. Akože samozrejme, že my tu nemáme podmienky, aby sme tu mali obrovský prales a nemôžeme sa vyrovnať tým množstvom tých stromov a tých rastlín, ako keby tomu, čo tam je, o čo tam prichádzame, ale stále, akože keď tu bude tá snaha o to nejakým spôsobom vysadzať nové zelené priestory, ktoré dokážu absorbovať ten uhlík a robiť tieto záležitosti, tak...
No dobre, doktor, koľko rokov... No. Doktor Zeme, koľko rokov vám dávaš? Myslíš, ako osobný názor teraz, neviem, či sa veľmi držíme vedeckých faktov pri tomto rozoberaní,
no, to
ale
asi,
osobný
asi
názor, lebo ja osobne ja som taká skeptická.
No, ja tiež keď si tak čítam tieto veci, tak tiež mám taký pocit, že asi tak za najbližších 20 rokov už vôbec nebude zem tak, ako ju poznáme teraz, ale úprimne povedané naozaj neviem, lebo zase ja som taký ten analytik, že ja si tak rada radšej nájdem nejaké tie číselné fakty a držím sa toho, ale tieto veci je strašne ťažko predpokladať, no tak, ale áno, súhlasím, aj ja som veľmi skeptická, že tiež si myslím, že akože áno, veľmi si oceňujem tieto snahy, čo sú po celom svete, že sa tu vysadzajú proste stromy, lesy, že sa redukujú emisie, neviem čo všetko, ale ak pôjdeme takýmto tempom, že za rok zhorí obrovské množstvo týchto pralesov, tak topia sa ľadovce a máme sadzami pokrytý ľadovec na Sibíri a na Aliaške a v Grónsku, tak neviem.
Mali sme ísť na brigádu, no, tam odhrabávať popol z ľadovca. Dobre, Kika, daj mi niečo také pozitívne na záver, lebo trošku sme sa tuto apokalypticky zmotnili.
Čo by sme tak dali?
Daj mi nejakú dobrú správu. Dobre, správa. Počkaj, ja som si, lebo my sme si akože s Kikou obidve chceli pripraviť nejakú tému a ja som našla článok o tom, že existuje gén, ktorý je zodpovedný za to, koľko hodín spíme.
Áno.
Takže samozrejme, že nič som si nepripravila, iba to chcem zakončiť.
Je to vina genetiky.
takže len keď vás niekto bude obviňovať, že koľko spíte, tak samozrejme zvalte to na genetiku, nie na to, že ste proste...
To som zdedila po mame.
Bože, celá mama.
Naozaj sa smieš, ale akože reálne, ja a moja mama máme úplne rovnaké denné režimy, takže niečo na tom bude.
Ale ja som presne nad tým rozmýšľala, lebo ja si myslím, že normálne to ide po tiež maminej strane. Myslím, že to je nejaký matriarchálny, lebo...
Nejaký, možno, že to nesie, vieš, mitochondria v sebe. Áno.
Musím pozrieť, že kde to presne leží, kde to presne leží. Ale zase nesedí mi to, lebo môj starký bol strašný spáč, maminin otec. Mm-hmm. Moja mamina a ja, že úplne, že my radi spíme. Mm-hmm. Úplne, že nachádzame v tom potešenie, že keď to začala chodiť s mojim frajerom. A on úplne ako, že my v nedeľu máme takéto zvyk, že my sa najeme a my ideme kompletne všetci spať doma. Úplne všetci spať. A on
taký režim zo škôlky. Nachopať a spúkať.
Ale napríklad škôlka som vôbec nechcela spať.
Ani ja, ale to je podľa mňa tým, že sme boli deti. Mm-hmm. Ale akože mňa strašne škôlke nemali radi, lebo sa pracovali len do škôlky na 10. A za druhé som tiež nechcela spať potom po obede a učiteľky mali nervy, lebo vieš, asi všetky chceli ísť na nich, vieš, na cigaretku si odýchnuť trošku a ja som v kuse tam sedela, poďme niečo robiť.
Hej, proste nervy, koznačka. Dobre, Kika, ďakujem, že si mi to vysvetlila.
No, nie za čo.
Je to také, že teraz tu obidve také sedíme, že kto vie, koľko dní nám ešte zostáva. Ale nie, poďme sadiť stromy a poďme byť lepšími ľuďmi, kým máme ešte čas.
A hlavne voľme si politikov, ktorí...
Ó, pozor, práve,
no, táto politická prvná. Ty si začala s tým, že to, ale akože naozaj je to akože dosť taká podstatná vec a dosť je podľa mňa ešte stále zanedbávané, keď príde k nejakým volebným procesom.
A toto normálne som rozmýšľala nad našimi podcastami, na ďalšou témou. Keď budú bližšie k voľbi, ja by som sa chcela pozrieť normálne, že fakt si prečítať ten program a možno, že budem voliť normálne stranu, ktorá dá na to najväčší dôraz.
To by som jednoznačne bola za to, že poďme to tak spraviť.
Hej, lebo ako, dobre, musím sa priznať, že doteraz budem mať 25 rokov, zatiaľ volila som v dvoch parlamentných voľbách, alebo iba v jedných. Teraz som nie som úplne istá, ale vždy je to bolo také skôr akože tak pocitovo, ale nikdy, no musím sa priznať, že som sa úplne na tie programy až tak nepozerala.
No, veď toto, že väčšinou, lebo tak ako ja chápem, že samozrejme je tam zase veľký dôraz na to, že a ľudské práva, nejaké to udržanie tej demokracie, nechceš mať proste parlament niekoho, kto je úplne že zjavne ovládaný korupciou a nejakými to záležitosťami. Akože áno, to sú všetko veľmi podstatné a dôležité veci, ale keď sa na tým tak zamyslíš, že čo chceš vlastne do budúcnosti a chceš nejakú budúcnosť mať, tak ja si načal sa začať zameriavať aj na takéto veci, akože záleží tomuto politikovi, alebo tejto strane na našich lesoch, na našich emisiách.
Čo ty si čo robil pre slovenské emisie?
Tak.
Ale najväčší paradox je, že vlastne chalani v zelených tričkách politická strana sú úplne asi najhoršia možnosť, čo môžeš.
No,
že vôbec nie sú taký ani environmentálne, ani ľudsko-friendly.
No, veď toto, že zase nechceš mať ako teroristov vo vláde. Ale áno.
Nedopadneme ako v Brazílii.
No, v Brazílii je to práve naopak.
A?
Vieš, to je taká sranda, neviem, či si počula, ale vlastne brazílsky prezident tvrdí, alebo teda povedal na nejakej konferencii, alebo na nejakej tlačovke, že vlastne tieto požiare založili aktivisti a neziskovky, pretože chcú protestovať proti jeho vláde.
Takže
vlastne aktivisti hnusný Greenpeace môže za to, že Amazon horí podľa brazílskeho prezidenta.
Ešte fun fact, on je tento nový britský premiér Boris Johnson. Tak je to taký britský Andrej Danko, nie?
Alebo taký Donald Trump, no.
Ale vieš, čo som sa smiala, lebo on napríklad, že akože on je dosť za túto environmentálnu otázku a vieš prečo? On bol riadne proti a že vraj má teraz nejakú novú mladú ženu a tá je proste environmentálna aktivistka, takže teraz Boris Johnson je úplne, že spomína to vo svojich rečiach často, takže...
Takže... No, aj tam je cesta.
Takže ženy, ovplyvňujte svojich mužov.
Tak, tak, tak. Hlavne, keď sú to politici globálneho
rádu. Melania, spolíhame na teba.
Tak.
A Melania má koreň v Slovensku či v
Slovensku.
Slovensku. No.
Ale niekoľko veľakrát sa ma opýtali ľudia, že či ja som z tej hrany, odkiaľ je Melania Trumpová.
Takže ja nemám to potešenie.
Nemám to potešenie, hej.
Dobre.